Če gremo sedaj k temu našemu razmišljanju v tem letu Evharistije in priprave na evharistični kongres z vidika predvsem darovanja, potem je prav gotovo treba začeti tam, kjer se vse začne, to se pravi pri naši viri. Kakor je sveti oče Benedikt XVI. V svoji okrožnici Bog je ljubezen poudaril, krščanstvo ni nek nazor, neka filozofija, neka ideologija, recimo o svetu, o človeku. Takih nazorov je veliko. Pač, da bi se pogovarjali o tem, kaj je, pa kaj ni, in kako stvari so, in potem bi pač te trditve, te nazori, da bi to bilo res samo nekaj miselnega, kot neko prepričanje. Gotovo, da krščanska vera ima tudi svojo teologijo, ima svoj pogled na svet, da svet brez tega ne more biti. Ampak v bistvu pa je krščanska vera nekaj več. Kakor pravi apostol Janez v svojem prvem pismu, mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Se pravi, naša vera je predvsem odnos do Boga, se pravi, sprejemanje te ljubezni, ki nam jo Bog ponuja in odgovor na to ljubezen. Torej, krščanska vera ni ideologija in tudi ne nauk, recimo, o dolžnostih. Mal se kdo bo rekel, ja, krščanstvo je te zapovedi, pa te prepovedi, 10 božje zapovedi in še veliko drugih, da je to bistvo vere. Seveda ima krščanstvo tudi svoje življenjska načela in še kakšno, ampak žarišče, tisto, kjer se vse začne, pa seveda ni teorija ali filozofija ali teologija, tudi ne nauk o tem, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je treba, česa ni treba, temveč je najprej srečanje z božjimi osebami, ki so nam razodele svojo ljubezen, vsaka na svoj način, in odgovor na to ljubezen. To je bistvo naše krščanske vere. Spoznali smo božjo ljubezen, v Jezusu Kristusu smo jo spoznali, ljubezen, ki jo ima Bog do nas in zavirujemo vanjo, jo sprejemamo in na njo odgovarjamo, kako počemo drugače, kako z ljubeznijo. In Bog je res, Bog ni samo tisti, ki ljubi, Bog je ljubezen. V življenju lahko se mogoče, tako kot za ponazoritev, včasih smo se pri fiziki učili, da sta dve sili, centripetalna in centrifugalna, centripetalna tista, ki vleče k sebi, centrifugalna tista, ki usmirja drugam. Če je to res, potem lahko rečemo, da je tudi bodi si k sebi ali k drugemu, to so pravzaprav tiste najbolj gonilne sile našega življenja in vse te dve gonilne sili imenujemo ljubezen. In zato se že davno so že stari Modrijani vedeli, da pravzaprav beseda lahko pomeni marsikaj. In da je beseda ljubezen mnogo značna, da ima več pomenov, in so tudi ugotovili, da se primerjavi z grškim in pa rimskim pojmovanjem ljubezni, svetopisemsko krščansko pojmovanje ljubezni razlikuje ravno pro tem, da krščanska ljubezen ni eros, ampak je tako imenovana agape. Eros to je tudi, to ni nič preko nekaj slabega, se tudi v pismu v svoji prvi okrožnici Bog je ljubezen, papež, to ljubezen, ki je ljubezen do samega sebe, ko postavlja v središče sebe svoje potrebe in želje in tudi dopolnjevanje samega sebe, tudi to je legitimno, kajti človek je v Bog, človek marsikaj potrebuje, človek mora tudi samega sebe imeti rad. In tudi neka ljubezen do samega sebe je legitimna in ljubezen do samega sebe ne smemo enačiti z samoljubjem. Samoljubje ni prava ljubezen do samega sebe, obstaja pa ljubezen do samega sebe, ki je pravilna, ki je utemeljena, legitimna in potrebna. Ampak vemo pa, da se v današnjem svetu največkrat ravno ljubezen, beseda ljubezen, pojmuje skoraj da isključno v tem smislu. Medtem ko pa je druga vrsta ljubezni, ki pa ravno, lahko rečemo, ima drugo smer, ki nima smer k sebi, ne, kot, ne, ampak k drugemu, ki se imenuje agape, ta pa pozablja nase in se podarja drugemu. In Bog je ena sama taka agape. Bog ne ljubi, Bog je ljubezen. To je razlika. Če rečemo, jaz ljubim, mi ljudje ne ljubimo, mi nismo ljubezen, mi ljubimo, ampak poleg tega, da ljubimo, delamo še masika. To se pravi, imamo še veliko drugih sposobnosti in čeprav lahko rečemo, da ljubezen vse prešinja, mora se prešinjati, pa v našem življenju, pač v, med našimi sposobnostmi in dejavnostmi, med našimi dinamizmi še marsikaj. Mi ljubimo, nismo pa ljubezen. Bog pa je ena sama ljubezen, ena sama karitas in zato je tudi razumljivo, da je Bog sveta trojica. Kajti, za to ljubezen agape potrebuješ drugega in zato so v Bogu tri osebe. Če se spomnite, včasih so nam zelo radi poudarjali, kako je sveta trojica, pravzaprav ena velika skrivnost, ki je nikakor ni mogoče doumeti. Potem tistih bolj tako plitvo so začeli, ja se to je nelogično, kako bo ena plus ena plus ena, je venda tri pa ni ena, tako naprej, skratka, vse te nepotrebne in pa, kot bi rekel, neutemeljeni pomisleki ali neprimerne razlage, gotovo da je to velika skrivnost, ker mi nismo sposobni tako velike in tako popolnega, tako nesebičnega žrtvovanja in darovanja drugemu, kakor je pač to Bog sam. Ampak če pa razmislimo, pa pravzaprav to ni nič, na koncu koncev, če je Bog ena sama ljubezen, to ni nič nenavadnega, kajti ljubezen je lahko samo tam, kjer jih je več in ne samo eden. Zato je v sebi trojica, ker je Bog sam sebe, je samo podarjanje samega sebe v samem sebi svojemu drugemu in zato je Bog ena sama ljubezen in hkrati trojica. In mislim, da treba kar tukaj začeti in od tot potem nekako bomo razumeli, kako centralno mesto, kako središčno mesto ima potem Evharistija kot zakrament tega podarjanja v našem življenju. Bog je ljubezen, ki razdaja samo sebe. Bog je v svoji ljubezni, ker ravno njegova ljubezen ni odvisna od ljubezni, ki mu jo mi vračamo. Njegova ljubezen je popolnoma brezpogojna, lahko rečemo, Bog je suveren v svoji ljubezni, ker je ljubezen in ne more biti drugače kakor ljubezen. Zato tudi njegova ljubezen ni odvisna od tega, koliko smo, recimo do nas, koliko smo mi dobri in koliko mi to ljubezen zaslužimo. Kot pravi sveti Avguštin, Bog nas nima zato, ker bi bili mi tako dobri, ker bi bili mi tako fajni, ne, tako simpatični, da bi nas lahko, da bi Bog bil kar očaran nad nami. Bog, tako kot je naša ljubezen veliko krat odvisna od tega, ali nam je nekdo všeč ali pa ni všeč. Božja ljubezen ni odvisna od tega, kakršni smo mi, od naše dobrote, ampak mi smo dobri, kot dostavlja sveti Avguštin, ker je Bog ljubezen, ker nas ima rad. Se pravi, njegova ljubezen je tako kako sonce ne more drugače kako sijati, tako tudi Bog ne more drugače kako ljubiti. In to potem, da razumemo te lepe besede apostola Pavla, ko pravi, tudi če smo mi nezvesti, on ostane zvest, ker se sebe ne more izneveriti. Ne? On ne more nehati ljubiti, ker potem bi prenehal biti Bog in zato je njegova zvestoba tako močna, tako velika in prekaša vso našo zvestobo in ostaja tudi takrat, kadar mu mi te ljubezne ne vračamo, on nas še ima vedno rad. In z tega vidika potem tudi razumemo vse te lepe prilike, Jezusove prilike o Božji ljubezni, o Božjem odpuščanju, kakor je ta o vrnitvi izgubljenega sina, ki jo vidimo ravno tukaj na sliki. Božja ljubezen je brezpogojna, razsipna, pač Bog daje veliko več, kakor je treba. Bog je nepresahljivi vir vsega dajanja, vsega, kar je in zato Bog ne računa, Bog ni škrt, ne, Bog ne računa, a je to še potrebno, ali ni potrebno, koliko je potrebno. Bog je dobrota, ki samo sebe razdaja, kot so včasih že stari filozofi poznali ta izraz. In zato seveda Bog odpušča, ker ne more ljubiti. In zato je tudi njegovo odpuščanje za nas tako neizčrpno, ne samo sedemkrat, ampak sedemdesetkrat, sedemkrat. Zelo pomembno je, mi kristijani moramo biti zelo ponosni, zelo samozavestni. Moramo tudi to ponos in to samozavest izžarevati in ta ponos tudi prenašati na naše vernike, na naše brate in sestre v veri, ta ponos, da smemo biti kristijani. Povej mi, v kakšnega Boga veruješ, vse veste, to je tisti pregovor, ki pravi, povej mi, koga imaš za prijatelja, s kom hodiš in ti povem, kdo si. Lahko bi rekli, povej mi, v kakšnega Boga veruješ, pa ti povem, kdo si. Kako se predstavljamo Boga, kot tisto najvišje, tisto, bač tisto naj, kar lahko človek misli, kako se to predstavlja in to seveda potem vpliva na njegovo življenje. Tako je, res je ljubezen najbolj rabljena in najbolj zlorabljena beseda. Poganski eros vodi v ponižanje in v razvrednotenje človeka, če postane to, kar je veliko krat današnji kulturi postal. Mi pa, kristjani, verujemo v Boga, ki se daruje za nas. In je to tisto, kar je pravzaprav najbolj značilno za našega Boga. To premalo poudarjamo. Veliko krat v naši tej kulturi, v tej naši miselnosti, naših vernikov je podoba Boga kot mogočnega, ki sedi na oblakih, ki se ga treba bati, ki te kaznuje nekega poganskega tirana, še vse preveč navzoča. Jaz veliko krat na te skušnje, na te srečanjih z Birmanci, vprašam Birmanca takole pa rečem. A je Bog pravičen? Je. A je Bog vsemogočen? Je. A je Bog ljubezen? Je. Vse te trditve so točne. Zdaj pa vi povejte, katera izmed teh treh, Bog je vsemogočen, Bog je pravičen, Bog je ljubezen, katera je pa tista, ki je tipično krščanska, ki je pa recimo najbolj značilna ravno za krščansko vero? No, pet ne vem. Navadno mislim, ja, Bog je pravičen. Dejansko, kako je v tej, reko, vsakdanji povsod navzoči miselnosti, kulturi, pravzaprav še premalo smo uspeli, kako to, da smo kristjani v našem okolju, premalo uspeli predstaviti Boga vendar v tistem, kar je najlepše in kar je najbolj, kar najbolj bogati človeka, namreč v tem spoznanju in v tej zavesti, da je Bog ljubezen. Kristjani verujemo Boga, ki se daruje za nas. In krščansko duhovništvo, duhovništvo v krščanstvu je ne samo darovati. To znajo tudi poganski svečeniki, ki darujejo razne daritve. Ampak se darovati. Ta se je tisto, kar razlikuje krščanstvo duhovništvo od poganskega, kar bomo še pozneje imeli priložnost videti. Torej, Bog daje in se daje, ne? Bog torej najprej daje, to je stvarjenje, kajti vse izhaja iz Božje zastojenske ljubezni. Ampak že stvarjenje je pravzaprav neke vrste darovanja samega sebe. Kajti s tem, ko je Bog ustvaril nas, nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti. In torej je že pustil znamenje, sled svojega lastnega bivanja v nas, se nam je že pri stvarjenju dal s tem, ko nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti. Ampak ta darovati samega sebe, s tem, ko je tudi ustvaril prostor za nas, da lahko mi živimo in z nami ne tekmuje, spoštuje našo svobodo, je dejansko že stvarjenje neke vrste odpoved ali pa darovanje samega sebe za nas. Veliko bolj pa potem seveda to darovanje samega sebe doseže novo, nezaslišano in edinstveno stopnjo, ki jo pozna samo krščanstvo, to je učlovečenje. Bog tako ljubi človeka, ne samo da daje, ampak se sam daje, postane eden izmed nas, se torej v polnosti daje nam. Ampak tretji korak je še dlje, ne samo da postane eden izmed nas, da se odpoveduje svoji slavi, da postane eden izmed nas, živi z nami, doseže zopet, v tem darovanju gre do konca, s tem, ko ne samo nas ima rad, postane eden izmed nas, ampak da za nas svoje življenje, učlovečeni Božji sin gre v smrt za človeka in tako razodene najvišji ljubezen, Božji ljubezen. Ampak tudi to še ni vse. Tisti je res poslednji, zadnji korak v tej logiki, če tako rečem, na tej poti Božjega darovanja za nas, pa je ravno sveta Evharistija. Ko sebe daje v obliki kruha in vina in ostaja z nami, da bi bili mi z njim. Dejansko je Evharistija res tista, lahko rečemo, tista točka, v kateri je Božja ljubezen, darovanska ljubezen, šla preko same sebe, dosegla najvišjo svojo stopnjo, ne samo, da se je dal za nas enkrat, ampak je to njegova Božja ljubezen navzoča z nami in ostaja z nami vse dni našega življenja in nas spremlja in spodbuja in vodi in usmirja na vsakem koraku našega življenja. Zato je, lahko rečemo, in če je kenoza, kot rečemo, ne, Božje izničenje ali kot na novi prevod pravi Božja izpraznitev samega sebe, potem ravno to najlepše vidimo in doživljamo v sveti Evharistiji. Ko pravi apostol Pavel v znanem pismu Filipljanom, to mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti. Pravi, ni to držal za sebe, za vsako ceno, hočem to biti. Ne. Ni tega krčevito, ne, krčevito se tega držal, tega pa ne bom izpustil, enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, ali pa kot pravi, izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu. Ne. To je, lahko rečemo, povzetek Jezusa, ampak ne samo Jezusa, temveč Jezus nam razodeva Boga samega in v tej luči potem tudi nam sveta Evharistija postane simbol, ali pa ne samo simbol, res znamenje ali pa uresničitev, ponavzočenje tega Božjega darovanja, darovanske ljubezni do konca. Zato ga je Bog povišal in tako poznamo naprej. Ne? Se pravi, Evharistija je zadnje dejanje tega Jezusovega izničenja, ko ne samo, da postane eden izmed nas, živi res človeško življenje na najbolj, lahko rečemo, krut način, na tisti najbolj zahteven način v trpljenju in smrti, ampak gre še naprej in v kruhu in vino kot naša hrana nadaljuje to darovanje in ga uresničuje za nas, da bi tudi nam dal moč za podobno žrtvovanje. Jezus svojega trpljenja na križu, do svojega trpljenja in svoje smrti na križu ni doživljal kot neko usodo, kot neko nesrečo, ki se mu je pripetila in do katere ne bi smelo priti. Apostoli so tako razumeli. Tista dva učenca, ki sta bežala iz Jeruzalema proti Emav, so prepričana, vsega je konec, gremo domov, vse se ne splača več. Ne? Kaj je potem Jezus, ko se jima je pridružil na poti, kaj ima je hotel dokazati pa v glavo? Eno samo stvar, da to, kar se je Jezusu zgodilo, da to ni nekaj, ena katastrofa, do katere ne bi smelo priti, tako kot je tudi apostol Peter, kot smo brali, slišali v evangeliju v nedeljo, ravno tako gledal, to se ti pa meni ne sme zgoditi za Božjo voljo, ne, da bi doživel takšen neuspeh, da se to ni Jezusu zgodilo, ne, kako se nam marsikaj zgodi, pa ne moramo pred tistim obežati, ampak, kot pravi Jezus, nišče mi ga ne jemlje, sam dajem, sam od sebe, svobodno. Svobodno ga dajem in ravno Evharistija je znamenje tega, nišče nima večje ljubezni, kako je ta, da doda življenje za svoje prijatelje in ravno Evharistija, zadnja večerja, je svobodno prehitevanje trpljenja in smrti, ki bo nastopilo naslednji dan. Na predvečer, na veliki četrtek zvečer, je Jezus v dejanju, z nekim simbolnim dejanjem zadnje večere spremenitve kruha in vina, dajanje učencem, pokazal, da mu ga, da življenja nihče ne daje, ker je že vnaprej to na poseben način naenkrat način vnaprej naredil, anticipiral, prehitel, bi lahko rekli, tisto, kar se bo zgodilo naslednji dan. Tako da naslednji dan smrt na križu ni mogla njemu ničesar več vzeti, mu ničesar več iztrgati na silo, kar ne bi on že prostovoljno prejšnji dan dal svojim učencem v podobi kruha in vina samega sebe, svoje življenje. Zato je zakrament svete Evharistije še posebej tudi znamenje tega Jezusovega svobodnega darovanja. To ni bilo nekaj, pri čemer se ni mogel omakniti, zbežati, se temu nekako izogniti, ampak nekaj, kar je, na kar je sam pristal in kar je imelo seveda globoki smisel, ki ga apostoli najprej sploh niso mogli dojeti. In ravno v čem je bila vloga svetega duha? Svetega duha pravzaprav ni bilo nič drugega, kako, mislim, nič drugega, kako samo to, da se takrat se pa potem je apostolom posvetilo, da Jezusovo trpljenje in smrt ni bilo, ni bila nesreča in katastrofa. In potem so lahko sprejeli in potem so lahko še bili veseli in ponosni v svet in oznanjali Jezusa, Jezusovo smrt in vstajenje, ko so videli, da to ni bila katastrofa, kateri se ne mogel, nesmiselna katastrofa, kateri se ni mogel izogniti, ampak dejansko najvišje dejanje ljubezni, ki je ravno naše odrešenje in ki ga zato torej treba oznanjati, v njega verovati in se po njem zgledovati. To je moje telo, to je moja kri. Obhajati Evharistijo torej pomeni vraščati se. Apostol Pavel sicer pravi, da se pravimo v Jezusovo umiranje in vstajanje pri svetem krstu. Ampak tudi pri vsaki Evharistiji se pravzaprav vraščamo, se pridružujemo Jezusovemu darovanju samega sebe. In ko reče duhovnik, to je moje telo, to je moja kri, ne samo Jezusova, ampak tudi moja. Janezova, Marijina, Ančkina, ne vem, Martina, Petrova, skratka, vsakega tistega, ki obhaja svetomašo in tisti, ki smo v cerkvi prisotni na vzoči, vsi se pravo pridružujemo pri maši temu Jezusovemu darovanju, ki ga obhajamo, ki ga torej ponavzočujemo. In tako nas potem Evharistija seveda usposablja za požrtovalno življenje. To je, lahko rečemo, ko je Slomšek imel nedeljsko šolo, ne, so bile nedeljske šole, lahko rečemo, Evharistija je naša nedeljska šola. Naša nedeljska šola krščanskega življenja v tistem najvišjem dometu darovanja samega sebe in zato je tako pomembna in zato je tako nepogrešljiva, kako upam, da bomo v tem evharističnem letu uspeli pri naših vernih in pri nas vseh, še bolj utrditi kot prepričanje, da je sveta maša nekaj, nedeljska sveta maša nekaj nepogrešljivega. Da to ne more biti tako ena izmed pobožnosti, či je, je, je fajn, če pa ni pa nič hudega. Ampak da je to res nekaj, brez česa pravzaprav ne smemo in ne moremo biti. Evharistija se torej potem pa nadaljuje v življenju. In ta izraz kruh, ki je prišel iz nebes, je zelo lepo ponazorjen na tej ikoni, ko jo vidite. Ne? Imate zgore sveto trojico, imate Boga očeta, svetega duha in sina, sin je pa tukaj upodobljen na križu in se pravzaprav na križu in ta križ stoji na oltarju, na evharističnem oltarju, na oltarju zadnje večerje, tam so apostoli, tam je devica Marija. Se pravi, to je res kruh, ki je prišel iz nebes, ker nas povezuje ravno preko tega darovanja, nas, tega ponavzočenja Jezusovega darovanja, nas direktno povezuje sveto trojico in nas vanjo včlanjuje. Postajamo podobni Bogu samemu, ker je Bog sam ravno ljubezen in za tako in podobno ljubezen nas želi usposobiti. Je ponavzočenje ljubezni, ki je v sveti trojici, zato je to kruh, ki je prišel iz nebes. V tem polnem pomenu, ne samo da je pač prišel z gore, kako mana, ne? Mana pač padla od nebes. Torej, ne samo tega imati kruh, ki je prišel iz nebes tako lokalno, ne pač od zgore dol, pač Jezus je prišel od zgore dol, pa je tudi ta kruh prišel iz nebes. Dobro, vse to je že nekaj, ne? Ampak zato tudi razumemo, v čem je razlika med mano, ki je tudi padala iz nebes, ampak mana še zdaleč ni bila ponavzočenje darovanske ljubezni, ki je v sami sveti trojici. To pa je euharistični kruh, zato je to res kruh, ki je prišel iz nebes. Lahko rečemo, je to Jakobova lestvica, je to tista pot, ki nas povezuje z Bogom samim in torej z nebes. Kot pravi Jezus, kdor vidi mene, je videl očeta. Se pravi, med Jezusovim življenjskim darovanjem in očetovo ljubeznijo življenjem Svete Trojice je ta neposredna povezava. Kakor je mene poslal živi oče in ja živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je živel po mene. Se pravi, zdaj vidimo to povezavo, da zdaj jansko, potem tudi nam te Jezusove besede postanejo še bolj razumljive, še bolj utemeljene, nas potem res direktno povezujejo z nas obhajanje svete Evharistije in seveda življenjsko obhajanje, ne samo tako oponašanje, ne samo tako obred, zaradi obreda, brez tega, da bi srcem bili navzoči in s prepričanjem izmislijo, če smo res z vsem srcem navzoči, potem dejansko vzpostavljamo v sebi razpoloženje, ki nas povezuje in ki nas približuje Trojici sami. In Evharistija je duhovništvo. Že prej sem rekel, krščansko duhovništvo se razlikuje od poganskega duhovništva, svečeništva, ravno potem, da krščanstvo duhovnik, in mi vsi smo duhovniki, se darujemo in ne samo darujemo. Kot pravi apostol Peter, vi pa ste kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Ta vidik splošnega duhovništva, vseh vernih, krstnega duhovništva, kot rečemo, tudi smo kristjani, smo katoličani, kar precej v preteklosti pozabili in spregledali. In ravno po drugem vatikanskem koncilu sedaj to veliko, je to veliko bolj poudarjeno. In tako dejansko imamo dve vrsti duhovništva. Splošno duhovništvo, vsi člani cerkve zaradi našega krsta prinašamo duhovne darove, ko se darujemo po Jezusovem zgledu, ko živimo požrtovalno, ko živimo po zgledu Jezusa Kristusa, ko želimo Jezusa Kristusa posnemati v svojem življenju. Drugo pa je potem službeno duhovništvo, to je pa služenje Božjemu ljudstvu z oznanjevanjem, posvečevanjem in vodenjem cerkve, škof je duhovniki, diakoni, tukaj laiki in redovniki, ki posvečujejo svet, ampak skupni imenovalec pa je. Eno in drugo je duhovništvo, ker eno in drugo pomeni darovanje samega sebe. Dve obliki duhovništva, dve obliki darovanja. Ne? Vsakdanje življenje, požrtovalno življenje, od, lahko rečemo, družinskega življenja, požrtovalnosti mater in očetov, kakršnekoli druge oblike požrtovalnosti je uresničenje tega krstnega splošnega duhovništva, ki ga je naš pesnik Simon Gregorčič tako lepo povedal, takrat, če prej to sploh ni mislil na to, takrat ta misel o splošnem duhovništvu ni bila navzoča v katoliški zavesti. Daritev boditi življenje celo. Oltar najlepši je srca oltar. Ljubezen sveta v njem nebeški je žar. Gospodu žrtva vsako dobro delo. Se spomnite, o, da bi srce zagorelo in tako naprej. No in potem imamo pa službeno duhovništvo, ne? To pa je ravno tako posvečeni za služenje, za darovanje sebe, za Božje kraljestvo med nami, poseben vidik tega istega darovanja, ampak darovanja za v službi evangelija, oznanjevanja, vzpostavljanja Božjega kraljestva, kot pomoč, kot vodenje ravno tega splošnega duhovništva vseh. Dve obliki duhovništva, dve obliki darovanja. Pa če rečemo, ni samo Evharistija. Evharistija je res, lahko rečemo, vrhunec. Tudi drugi zakramenti so pravzaprav zakramenti, ki nam dajajo moč za darovanje. Krst pomeni umiranje sebi in vstajanje s Kristusom za druge. Torej, ravno tako. Potem sveta birma, pričevati za, Jezus, za Jezusa, usposabljanje za pričevanje, za sodelovanje v cerkvi. Pri sveti birmi postanemo Jezusovi pričevalci in sodelavci, odrasli kristijani, da se angažiramo za Božje kraljestvo med nami, ne samo duhovniki, ampak vsi mi, da postanemo res aktivni. To pomeni odrasli in zreli kristijani in to zahteva seveda nujno pripelje prej ali slej do odpovedi samemu sebi in služenju. Potem zakon, darovanje drug drugemu in otrokom, ampak Evharistija pa nas najbolj neposredno vodi v Jezusovo dejanje darovanja in tu je pravzaprav res lahko rečemo, skupaj z zakramentom je sveta Evharistija seveda najpomembnejši zakrament. Niso vsi zakramenti enako, lahko rečemo, nima enake teže, krst in Evharistija prav gotovo vsebuje ta tisto, kar je bistveno in ravno tukaj je v središču enega in drugega Jezusovo darovanje in vstajanje za nas. In seveda s tem smo sedaj pri redovniškem življenju. Redovniško življenje za obljube imajo svoj izvor tako v krstu in Evharistiji. Krst in Evharistija podlaga našega redovniškega posebnega darovanja. Zaobljubiti se pomeni ravno vzeti darovanje za svoj poklic, za bistvo življenja. Vsi trije evangeljski sveti, ki jih izpovedujemo, uboštvo, čistost in pokorščina, kaj pa je to drugo, kakor odpovedovanje samemu sebi na različnih in to lahko rečemo najbolj takih popularnih, če smem tako reči, na najbolj popularnih področjih življenja, ko so ljudje, ko smo ljudje tako radi, sebični v imetju, sebični v uživanju in sebični v ponašanju, v častih in samovolji in svobodi, v zlorabi svobode in ravno tukaj na tem najbolj popularnih in najbolj pogostnih, najbolj tipičnih oblikah iskanja samega sebe, se ravno mi temu skušamo najbolj tudi institucionalno povedati s tem, ko se zaobljubimo, da bomo na tem področju živeli pa ravno obratno, ravno v drugačni smeri, ne v smeri iskanja samega sebe, temveč darovanja za druge. To darovanje pa zdaj potem poglabljamo in živimo vsak dan in tukaj pa sedaj dobiva naenkrat sveta Evharistija tisto mesto, ko lahko rečemo, mi brez tega enostavno ne moremo. Če ne bomo obhajali Evharistije, res, ne samo tak, ne, telesno navzoči pa srcem Bog ve kje. Ampak, če ne bomo res obhajali Evharistije z vsem prepričanjem, z vsem žarom, z vso zavestnostjo, ki jo pač to zahteva, potem našega poklica ne bomo mogli uresničiti ali pa uresničevati tako, kakor je treba, oziroma naš poklic sam nas nujno pripelje k sveti maši, kakor nas sveta maša nujno zopet vrača v naš poklic. Kruh močnih se časih imenuje. Kruh močnih, moč, ne? Moč, to je ena izmed posvetnih velikih kategorij. Ne? Vsak bi rad bil močan, ne? Močan bodi si v imetju, močan tudi v svojem uživanju, močan še posebej v svoji karieri, v svoji oblasti, v svoji samovolji. Tudi kruh močnih, ampak ali je to res najvišja moč? Tukaj sem enkrat naletel na eno čudovito pesem tega indijskega duhovnega pisatelja, pesnika Tagoreja, ki pravi takole, to je moja molitev, Gospod. Istrebi, skorenino mi istrebi slabosti srca. Ne? Človek ne bi rad bil šibek, šleva, bogi, ne? Hodi bi močan. Ne? In kako močan? Daj mi moči, da zlahka prinesem veselje in žalost, tako da sem čim bolj tako stoiško, ne, močan, neč me ne prizadene, jaz se nič ne bojim, sem zravnan v najrazličnejših trenutkih življenja. Daj mi moči, da bo moja ljubezen svojo službo koristna. Rad sem uspešen, rad sem koristen, rad sem ne, v svojem življenju, rad gledam na svoje rezultate. Daj mi moči, da nikoli ne zavržem reveža in ne klecnem pred naduto močjo, ne, notranja moč, da znam biti zvest samemu sebi, bi lahko rekli. Ne. Daj mi moči, da vzdignem duha visoko nad vsakdanje malenkosti, da znam živeti za visoke ideale. Ne. Vse to je, to so to razne oblike moči, ampak to še ni največja moč. Največja moč je pa daj mi moči, da z ljubeznijo podredim svojo moč tvoje volji. To je pa moč nad močjo. Odpoved je največja moč, zato ker je moč nad našimi močmi. Vsak izmed nas bi rad bil močan, ampak največja moč, moč nad močjo, je pa odpoved. In to, zato lahko rečemo, da je Evharistija res kruh močnih, ker je največ moči pa potrebno ne za uveljavljanje. To nas žene samo od sebe. Naša človeška narava je taka, da pravzaprav razno, če nismo najbolj leni, pa taki nemarni, če smo vse mečkano dinamični, živi, ne, nas narava sama sili k uveljavljanju samega sebe in v različnih oblikah uveljavljanja. Biti močani se ponašamo, kako smo močni. Ampak moč nad močjo, to je pa tisto, kjer se šele pokaže prava moč in največja moč, moč nad lastno močjo, je pa odpoved darovanje in zato Evharistija je kruh močnih v tem pravem pomenu besede in nam daje potem tisto moč, ki jo potrebujemo, da obvladujemo vse svoje druge moči, ki so veliko krat zaznamovane z tistim, kar ne bi smelo biti z grešnostjo in sebičnostjo. Iz tega darovanja se potem rojeva seveda poslanstvo. Če hoče človek biti poslan, se čutiti poslanega, se dati v službo nekomu, ki je večji od nas, mora biti pripravljen se odpovedati, se dati v službo. Kot se je dala recimo devica Marija, kot se je dal sveti Jožef, ko so v nekem trenutku bili povabljeni vsi ti veliki ljudje, ki so nam za zgled, da se odpovedo, sveti Frančišek, sveta Klara, sveti Vincenci, sveti, ne vem, pač vsi naši veliki zavetniki, sveti Ignaci, so pa vsi ljudje, ki so v nekem trenutku zapustili svoje življenjske načrte in sprejeli tiste, ki jih je imel Bog z njimi. In to je potem poslanstvo. Sprejeli so poslanstvo, tako kot tudi veliki preroki iz svetega pisma, ki jih poznamo, ravno zdaj prebiramo, Ezekijela. Ker verujemo v dokončno zmago ljubezni, zato sledimo Jezusovemu povabilo, pojdite po vsem svetu in oznanujte evangelij vsemu stvarstvu. In zato smo tudi pripravljeni na vrstne preizkušnje. Poslanstvo, če bi ga pa človek pripravljen, pač ga sprejme v upanju, da bo uspešen, da bo tako kot Aškerc, ne, po tistem Janičarju, če se spomnite, od zmage vodil si do zmage tovariša na svoje drage. Če bi to bilo naše poslanstvo, pa ne bi vsak šel, ne, to ne bi problem, ne. Veš, da vsak gre rad nekam, kar mu obetajo uspešnost in vse tisto zmagoslavje, ki ga uspešnost prinese. Če pa moraš v svojem poslanstvu veliko krat doživeti neuspeh, veliko nasprotovanje, imaš občutek, da si šibek, nedorasel svojemu poslanstvu, da stvari ne gredo tako, kako bi si človek želel, ko pač ne moremo spati na svojih lobovikah, ker jih ni, na to biti pripravljen. To je recimo zgled apostol Pavel, ki smo ga rekli leto, v tem Pavlovem letu lahko globlje spoznali. On je vedel, on je tudi vedel, Pavel je vedel eno stvar, da to, da mora pretrpeti preskušnje, da mora doživljati neuspehe, da mora doživljati vse tisto, kar je bilo, ko je včasih mislil, ko pravi, da je že obupal, ne? Mislim, da v pismu Galačanom, vse smo že obupali nad vsem tem, smo mislili, da vse skupaj ne bo nič, ne? Ampak je Pavel je razumel, da to ni, tako kot Jezusovo trpljenje, tudi ni ena katastrofa, ki ne bi smelo biti, ampak da je to upisano v logiko poslanstva, kajti na koncu konca nismo mi tisti, ki odločamo o naših uspehih in tudi mi ne vodimo našega podjetja, če se mi tako reče, ne cerkve, če to pač, našega podviga, bo če lepše rečeno, našega podviga, to ni naš podvig. Mi sodelujemo z Bogom in zato On že ve, kakšne načrte ima, mi pa moramo narediti vse, kar lahko naredimo in na koncu rečemo in to tudi doživimo, kruto doživimo veliko krat, nevredni hlapci smo, storili smo, kar je bila naša dolžnost, ampak ni tako ratalo, kot bi mi radi, ampak zaradi tega ne smemo biti zagrenjeni v svojem poslanstvu. In to je tisto, kar se mi zdi veliko krat tudi v teh težkih časih, v katerih živimo v tem našem okolju, ko doživljamo toliko raznih nasprotovanj, se marsikje loteva zagrenjenost. In ta zagrenjenost, potem nevolja in potem Kot pravim, veliko krat smo v naši cerkvi, slovenski cerkvi, podobni med seboj, tako od kakšne take nogometne ekipi, moštvo, ki je doživela poraz, potem pa začne drug drugega obtoževati, on nič ne zna, pa ti si kriv, pa on je kriv, pa zakaj nisi ti ono navedel, pa ti bi moral to, in potem se začne med seboj kregati in drug drugega obtoževati. Malo tega je pri nas, ne? In vse to izhaja pravzaprav od to, da svojega poslanstva in specifičnosti svojega poslanstva, ki ne more biti zavezano tako uspešnosti, kako so človeški, finančni, gospodarski, kakšne koli drugi podvigi, smo na neki drugi ravni. Mi delamo nekaj drugega, kar ni podvig v človeškem pomenu besede in zato tudi zagrenjenosti tukaj ne bi smelo biti, ker pač vemo, kdo vodi naše podjetje, če smem tako reči, ne? Kdo vodi cerkev, ne vodimo je mi in zato to pa potem zahteva od nas, da se odpovemo tistemu perfektnemu občutku, ko imaš, da si zmagal, da si uspel, ne? Žal tega tudi velikokrat, tudi temu se treba včasih znati odpovedati, tudi ta odpoved je potrebna. Jezus je doživel na križu v očeh apostolov, v očeh vseh sodobnikov, največji neuspeh in vendar je to bil uspeh in tega se spominjamo pri vsaki sveti maši. Ne bojte se, jaz sem svet premagal. Mi pa tega sveta ne doživljamo še tako in potem smo malo nevoljni, ne? Malo potem zagrenjeni, vendar bi morali veliko bolj živeti iz vire in zagrenjenosti, ne bi smeli poznati. Zato pač dam se na voljo Bogu v redovnem poklicu za Božje kraljestvo med nami in to Božje kraljestvo ni moj podvig, ni podvig, to je Božji podvig in Jezus povabo za svoje sodelavce. Redovništvo je pričevanje za Božje kraljestvo. Bistvo redovništva je biti priče Božjega kraljestva, tistega, kar je edino potrebno in da to zadošča. Redovniki so pričevalci novih nebes in nove zemlje, ki prihaja in ki se pričuje, pričevalci vire v ta prihod in pa življenje iz tega pričevanja. Bistvo redovništva je pričevanje. Zato smo pač seveda redovniki alternativci v svojem življenju, bi morali biti veliko bolj alternativci, kako smo, se pravi, res oznanjati nekaj drugega, kakor pa je logika tega sveta. Pričevanje je verodostojno, če temelji na stanovitnosti v preskušnjah, na ljubezni brez prilaščanja in brez interesov, na zvestobi, ki se ne splača po človeško rečeno, ne? Na prijateljstvo do Boga in bližnjega, ki nas nekaj stane. Če pač delam, če bi bili mi navadni profesionalci, fajn plačani za naše delo in potem bi pač bi seveda podobni vsem drugim funkcionarjem v vseh drugih podjetjih, ki tudi masega delajo, zato, ker pač od tega živijo. Ampak tu potem ne bi bilo nobenega pričevanja. Pričujemo lahko samo tedaj, če se lahko vidi, da nas to nekaj stane. Naše pričevanje je samo tada. Tukaj imate podobo svetega Janeza Krstnika. Janez Krstnik je bil najboljši pričevalec za Jezusa, zato ker je bil takšen alternativec, ker je bil tako radikalen v svojem življenju do sebe in je potem tudi v preskušnjah moral pretrpeti najhujšo preskušnjo, ko je doživel, da je moral umreti v ječi. In ali si ti tisti, ki mora priti, ali ne, čakamo koga drugega. Kje si zdaj, ne? Kje si zdaj? A ne vidiš, da jaz tvoj prijatelj, pa tvoj sorodnik vječe trpim? Zakaj ne prideš pomagati? In Jezus mu sporoči, blagor mu, kdor se nad menoj ne spotakne. Blagor nam, če se ne bomo spotaknili, zato ker pač niso stvari po naših željah in po naših uspehih. V teh težkih časih preskušanj, v katerih živimo, ko naletimo na toliko nasprotovanje, zelo potrebujemo take duhovnosti, ki nas usposablja tudi za to poslednje odpoved dobremu imenu, mislim, odpoved časti in slavi in priznanju in spoštovanju in lepem govorjenju o nas, ko pravzaprav veliko krat doživljamo obrekovanje in opravljanje. Ampak, če v tem strajamo, potem pa smo tudi najbolj prepričljivi, ker potem nam ne more nihče reči, da to delamo, ker smo za to plačani, ampak jaz smo za to nastavljeni, ampak ker je to potem, ker je to naš job, ne? Ampak da je to res naše prepričanje. Našega prepričanja, da smo prepričljivi, verodostojni pričevalci, ne moremo drugače, kako da nas to nekaj stane. In zato nas lahko potem usposablja samo Evharistija. Evharistija nas tako usposablja tudi za pričevanje. Za poslanstvo in za pričevanje, tisto, kar je temeljno poslanstvo nas kot redovnikov. In moč za služenje. Kot veste, apostol Janez nima poročila o zadnji večerji v svojem poročilu o Jezusovem trpljenju, ima pa poročilo o tem, kako je Jezus umil učence noge. Zgled sem vam dal, da se dopolnjuje v naročilo, to delajte v moj spomin. Nekako je rekel pri zadnji večerji, to delajte v moj spomin, pri apostolu Janezu pravi Jezus, zgled sem vam dal. To delajte v moj spomin, nas vodi na ta način tudi, k nas usposablja za pravo služenje. Zadnja večera nas torej usposablja za služenje bratom in sestram v najrazličnejših poslanstv, dejavnostih našega poslanstva. Tukaj smo redovniki z različnimi poslanstvi. Verjetno tri dimenzije so najbolj bistvene, če zajmemo še četrto, pri sestrah, ki so v klauzuri, torej pri menihih in nunah, v tistem pozitivnem pomenu te besede. Potem drugi redovniki, ki pa smo bolj v poslanstvu usmirjeni, pač vključeni, imamo tukaj bodi si vzgojno delovanje, dobrodelno, karitativno delovanje in pa oznanjevalno delovanje. Ne? To so pravzaprav najbolj temeljne dimenzije naših redovniškega prispevka k poslanstvu cerkve in eno in drugo in tretje je v bistvu, je in mora biti služenje. Mora biti služenje in pravzaprav lahko rečemo, da edina kritika na račun cerkve, kojih imamo toliko raznih kritik, slišimo, ampak edina kritika, ki je lahko utemeljena in na katero se kaže zamisliti, je tedaj, če izviva od tot, ker nismo znali služiti. Če pa znamo služiti, potem pa pravzaprav kritiki tudi izbijemo, potem pa da pravzaprav kritika ni več kritika, pa lahko samo še obrekovanje. Se pravi, da moramo znati služiti in to je tisto, za kar nas Gospod usposablja, kar je Gospod naročil, tako naročil, kakor to delate v moj spomin, zgled sem vam dal in eno seveda dopolnjuje drugo. Vse naše dejavnosti so samo različne oblike enega samega služenja po zgledu Jezusa Kristusa v moči Evharistije. In naj zaključim sedaj to naše razmišljanje zopet z Benediktom 16. iz njegovo okrožnico Bog je ljubezen, ko pravi vera, upanje, ljubezen sodijo skupaj, a pa če rečemo ljubezen, je to darovanska ljubezen in ko pravi, sveti oče, ljubezen je mogoča, in moramo jo udejanjiti, ker smo ustvarjeni po Božji podobi. Ampak taka ljubezen, kako se je učimo pri sveti maši. S to okrožnico bi vas rad povabil, živite ljubezen in s tem dovolite, da Božja svetloba pride v svet. Božja svetloba res prihaja v svet po Evharistiji in življenju iz Evharistije. In redovniki smo posebni nosilci te svetlobe Božje ljubezni, zato smo redovniki in bomo to, koliko bomo bolj po Evharistiji. Hvala lepa.